православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу. Архієпископ Великобританський Мікіта, Сусвітний Патріархат, виказує молитовну підтримку відновленні здоров'я короля Карла III у контексті недавнього повідомлення об захворюванні монарха. Архієпископ Мікіта закликає парафії общини своєї єпархії, а так само усіх вірників, протягувати молитися за здоров'я і добробит короля, узносячи моленні під час кожної літургії. Сирія. Патріарх Антиохійський Ян X провів телефонну розмову з патріархом сербським Порфірієм для обміркування актуальних питань між православних відносин. Представники підкреслили виключну важливість усталювання мостів для діалогу і зближення поміж усіми православними церквами. Польща. 13 лютого митрополит польський Сава наведав столичний собор Святої Софії, де провів інспекцію ходу робіт по добропорядкуванню храма. На даний момент поспіхово завершена установка мозаїк на знешніх стінах собора, а у бокових нефах церкви протягується робота іконописців. Єгипет. 14 лютого священний синод Александрійського патріархата під старшинством патріарха Александрійського і усієї Африки Фьодора собрався у Каїри. У четвер, 15 лютого, розпочався перший день синодального посідження. Після початкових привітань і відказів була представлена справоздача папи і патріарха Александрійського Фьодора про його працю і предстоятельське служення. Перший день завершився виборами ієрархів у синодальні органи і комісії. Другий день синода був присвячены обмеркованию проблемы антиканоничного уварвания русской церкви на территорию Александрийского патриархату. У гэты ж день митрополит Зимбабвийский Серафим зрабил доклад на тему «Захаванне одинства мясцовых африканских церквов у складе Александрийского патриархата. Пастырско-практичный подыход до питания». После доклада отбылася дискуссия на заявленную тему помеж присутными иерархами. Посяджение Святого Синода завершилось урочистой синодальной боской литургией у субботу 17 лютого, у день памяти святого Федора Тирана и святкования имянин блаженнейшего патриарха Федора. После литургии иерархи урочисто открыли мармуровый бюст патриарха Мелетия Метаксакиса. Япония. Румынская православная парафия Святого Георгия у Токио открыла первые православные могилки у Японии, размещенные у городе Яманаши. Община арендовала участок площадью 1200 квадратных метров для похования особ, которые вызнают православную веру у Японии. Настоятель парафии выказал намер доставить у Японию конструкцию дровляной церкви из Румынии, как поставить ее на новых могилках. Парафия объявила об наявности постоянных мест для похавання. Зацікавлені особи можуть набити таке місце за 250 тисяч єн. Доход від унесків планується використати для транспортування конструкції будучого храма з Румунії у Японію. Албанія. 10 лютого у будинку православної архієпіскопії Тирани було скликане перше посідження Ради міжрелігійного супрацовництва Албанії. Серед лідерів релігійних суполок, які присутнічали на посідженні, були президент мусульманської супольності Албанії, православні і католицькі архієпіскопи, представники протестантських деномінацій. Центральним моментом посідження стало призначення архієпіскопа Анастасія президентом Ради міжрелігійного супрацовництва Албанії на 2024 год. Члени Ради подкреслили важность дальнейшего умацавання міжрелігійного супрацовництва для умацавання адзінства албанського громадства. Нігерія. З 7 по 14 лютого проходив візит блаженнішого патріарха Александрійського Федора у Нігерію. Патріарх навідав собору Воскресіння Господнього, де його вітало духовенство Нігерійської митрополії, яка включає так само територію Тонга і Беніна. Митрополіт Георгій Гвінейський, виконуючи так само обов'язки керівника Нігерійської митрополії, тепло привітав патріарха. По словах митрополіта, патріаршее наведування Нігерії узняло дух місцового духовенства. Звертаючися до святарства з Нігерії, Тонга і Беніна, патріарх підкреслив місію Александрійської церкви у підтриманні православ'я по всій Африці. Предстоятель перестерог від знешніх впливів, які імкнуться подорвати працю тих місіонерів, які віддавали пріоритет врятуванню душ перед політикою. Йон високо оцінив уклад місцевого святарства у боротьбу з бідністю і хворобами, заклікаючи протягувати присвячення себе служенню братам і сестрам. За некілька днів перебування у Нігерії патріарх навідав шерех церковних установ, храмів і спеціальних інституцій, а так само зустрівся з представниками політичних, фінансових і культурних колов Нігерії. Патріарх не пройшов мімо найбуйнішої трущоби у нігерійській столиці і роздав продукти харчування бідним і бездомним людям. Афон, Греція. Монастири Афона однозначно виступили супроць пропонованого греческим урядом законодавства об шлюбе поміж особами одного полу і усиновлення дітей такими парами. Гэтая позиція була сформулявана у комюніке, опублікованим після завершення позачергового подвойного синаксису, скликаного для присутності 40 ігуменів і представників монастири гори Афон. Як підкреслюється у комюніке, пропонований законопроект фундаментально порушає основні принципи чоловічого існування, розбураючи не тільки структуру чоловічої сім'ї, але й саму сутність чоловічого життя. Сербія. Блаженнейший патріарх сербський Порфірій 14 лютого уручив стипендії студентам апошніх курсів медицинського, електротехнічного, юридичного, філософського, богословського і машинобудовничого факультету Белградського університету на спеціальним урочистим мероприємства у крипті храма Святого Сави. Патріарх Порфірій, як перший ієрарх сербської церкви і як університетський професор, протягує традицію сербських патріархів, які особисто допомагали у адукації многим студентам. Сербія. Єпіскоп Топліцький Петр, вікарій сербського патріарха і координатор релігійного доброчинного управління сербської патріархії, присутнічав у авторок 13 лютого на презентації проєкта «Православні волонтери на охові здоров'я». Сумісний церковно-державний проєкт реалізується у клініці Белградського університету. На презентації проєкта присутнічала міністра охови здоров'я Сербії з подарення доктор Даніца Груїчич, яка підкреслила, що церковні волонтери вельми допомагають медицинським работникам у їх тяжкій повсядзённой праці. Сирія. 10 лютого сповнилося 12 годов з дня обрання і інтронізації святейшого патріарха Антиохійського і усього Усходу Яна X. У гэты день відбулася урочистая літургія. Перший ієрарх Антиохійської церкви прийняв віншаванне ад ієрархаў і парафіян своєї церкви. Патріарх Ян був посвячений у діякона у 1979 годзе і у єрамонаха у 1983 годзе. 24 студзеня 1995 года ён быў абраны вікарным епіскапам, а затым стаў ігуменам патрыяршага манастыра Святого Георгія, які пад яго кіраўніцтвам стаў духоўным цэнтрам Сірыі. З 1981 па 2008 год будучы патрыярх быў прафесарам у Баламанскай духовнай семінарыі ў Ліване. У розныя перыяды свайго служэння ён узначальваў гэтую багаслоўскую школу. 17 червеня 2008 года ён быў абраны мітрапалітам Заходняй і Цэнтральнай Еўропы. На пасад антыяхійскага патрыярха ён быў узведзены 10 лютага 2012 года ў Дамаску. Румынія. Канцелярія Свяшчэннага Сінода Румынскай Праваслаўнай Царквы ў пятніцу апублікавала заяву адносна прапановы аб узвядзенні Томішскай архіепархіі ў статус мітраполіі. На працягу апошніх двух гадоў высокапрасвяшчэннейшы архіепіскап Тамішскі Феадосій неаднаразова прасіў членаў Свяшчэннага Сінода уключыць у парадак дня пытання пра узвядзенне Тамішскай архіепіскапіі ў ранг мітраполіі. Кожны раз Свяшчэнны Сінод адказваў адмовай. Тым не менш, архіепіскап Тамішскі Феадосій працягваў энергічна настойваць на неабходнасці змены статусу сваёй епархіі, тым самым парушаючы статутны парадак Румынскай Царквы. Канцелярыя Сінода Румынскай Царквы заявіла, што спробы парушэння царкоўнага статуту з боку архіепіскапа Феадосія, а таксама парушэння ім царкоўнага міру, яго недысцыплінаванасць і спробы грамадскага ціску на Сінод будуць уключаны ў парадак абмеркавання бліжэйшага пасяджэння Сінода Румынскай Царквы. Румынія. Делегацыя румынскай патрыярхіі наведала на мінулым тыдні Еўрапейскі парламент. Візіт быў арганізаваны прадстаўніцтвам румынскай патрыярхіі пры еўрапейскіх інстытутах і накіраваны на знаёмства духавенства і супрацоўнікаў канцелярыі румынскай патрыярхіі з працай інстытуцый Еўрапейскага звязу. Болгарія. 13 і 14 лютага ў Сафіі прайшоў міжнародны семінар «Багамільства на ўсходзе і захадзе». Адкрыццё форуму адбылося ў канферэнц-зале ректарата Сафійскага універсітэта імені Святого Клімента Ахрыцкага. Міжнародны семінар ёсць пачаткам дзейнасці навукова-даследчага праекта «Багамільства ў гісторыі і сучаснасці», распрацаванага калектывам Цэнтра вывучэння рэлігій Сафійскага універсітэта. У праекце бяруць удзел вучоныя з 5 акадэмічных устаноў Балгарыі, Германіі і Польшчы. Афон, Грэцыя. Ігумен Ватапецкага манастыра Ефрем паведаміў, што пасля дыягнаставання анкалагічнага захворвання ў караля Вялікабрытаніі Карла III той нядаўна стэлефанаваўся з ім. У папярэднія гады англійскі манарх 8 разоў наведваў Ватапецкі манастыр і мае з гэтай абіцеллю моцныя духоўныя сувязі. Кіпр. 12 лютага пад старшынствам кіпрскага архіепіскапа Георгія адбылося першае ў гэтым годзе чарговае пасяджэнне Свяшчэннага Сінода Кіпрскай Царквы. У парадку дня пасяджэння значыліся даклады і справаздачы прадстаяцеля і епіскапаў. Былі разгледжаны судовыя справы ў адносінах да некаторых клірыкаў Кіпрскай Царквы, а таксама абмеркаваны пытанні адносна праграм палавога выхавання ў кіпрскіх школах. Грэцыя. Прафесары грэчаскіх багаслоўскіх факультэтаў выступілі з крытыкай заявы архіепіскапа Афінскага і ўсяе Грэцыі Іераніма адносна хрышчэння дзяцей, якія выхоўваюцца аднаполымі парамі. У адным са сваіх інтэрв'ю архіепіскап Іераним заявіў, што хрышчэнне такіх дзяцей будзе магчыма пры дасягненні імі сталага ўзросту. Прафесар Месініес заявіў, што такая пазіцыя – гэта асабістае меркаванне архіепіскапа, якое не выказвае агульнацэркоўнага погляду. Хрышчэнне, па словах прафесара, гэта уступнае таінства, і ў ім нікому не можа быць адмоўлена. Спадар месіяніс лічыць неправільным, каб за дарослых адказвалі дзеці, і па гэтым пытанні трэба прымаць сінадальнае рашэнне. Прэзідэнт асацыяцыі Кайрас і прафесар тэалагічнай школы Грэцкай акадэміі навук спадар Мосхас таксама пракаментаваў гэтую сітуацыю. Калі ўдавацца ў логіку, кажа ён, гэта павінна датычыць усіх нерэлігійных людзей. Абмежаванне, прапанаванае архіепіскапам Іеранімам, нельга ўвесці толькі для пэўных людзей, падкрэсліў прафесар Мосхас. Фінляндыя. У фінляндській церкві буде проводитися регулярне опитання серед церковних супрацовників відносно їх емоційного комфорту на працовних місцях. Удзел у таких опитаннях унесений у спіс службових обов'язків кожного супрацовника церкви. Апроч питання про емоційний добробит на працовних місцях, фінська церква сочить так само за реалізацією принципів рівності і рівноправ'я. Згодно з законом, усі працедавці повинні продухиляти дискримінацію на працовних місцях. Виніки опитання будуть опубліковані на офіційному сайті Фінської православної церкви. Фінляндія. Фінляндська церква об'явила про початок Великопостного збору, який ажиццявляє Центр міжнародної соціальної і місіонерської діяльності «Філантропія». Сродки від збору будуть накеровані на фінансування гуманітарних проєктів у Ефіопії. Такого кшталту церковні проєкти реалізуються у ефіопському регіоні Амхара, населеним ворогуючими племенами. Мета проєкта – допомогти жінчинам, які стали ахвярами бойових сутикненнів. Проєкт «Філантропія» забезпечує жінчинам регіона психосоціальну допомогу і можливості професійної едукації зі стартовим капіталом для розвитку власної справи. Україна. На минулому тижні відбулося підписання погоднення поміж Італією і ЮНЕСКО об виділенні сродків у помірі 500 тисяч євро на ремонт Спасо-Преображенського собора у Одесі, який літом 2023 року потерпів від російських обстрілів. Тепер у собори частково адремонтували дах. Польща. У бягучому навчальному році на території Люблінсько-Хелмської єпархії пройшли два перші етапи Всепольської олімпіади православних релігійних ведов на тему «Стагоддя аутокефалії Польської аутокефальної православної церкви. Історико-канонічний нарис». Черговий етап округового єпархіального узровню відбувся 8 лютого у Люблінському інституті православної культури. Отборочне споборництво урочисто відкрив високопреосвященніший Авель, архієпископ Люблінський і Хелмський. Після написання робот вучні отримали відповідні дипломи, а так само призи від Люблінської єпархії. Завершальний етап олімпіади запланований у Білостоку на 14-15 соковіка бягучого года. Апостольське читання. Перше послання апостола Павла до Тимофея, 4 розділ, 9-15 вірші. Слово гэтае варта даверу і заслуговує повного признання. Бо тому і працуем ми, і ганьбаванне терпім, што ўсклалі надзею на Бога живого, які з'яўляецца збаўцам усіх людзей, асабліва ж веруючых. Прапаведуй гэта і вучы. Нехай ніхто не пагражае маладосцю тваёю. Ты ж будь узорам для веруючых у слове, у жыцці, у любові, у духу, у віри, у чистіні. Пакуль не прийду, займайся читанням, наставленням, вученням. Не занядбай свайго дару, які дадзены табе паводле прароцтва з ускладаннем рук свяшчэнства. Разважанні над апостольскім чытаннем. Апостол Павел кажа пра слова дакладнае і годнае ўсякага прыняцця. Гэтае слова, з якім ён звяртаецца да свайго вучня, не ёсць толькі Паўлава слова, але слова самаго Бога. Менавіта таму яно дакладнае і вартае прыняцця. Менавіта дзеля слова Божага, кажа ён, мы працуем і знявагі трываем. Павел заявляе, што гэта вялікая мэта, да якой ён імкнецца з усіх сіл. У вачах неверуючых такая мэта не ўяўляе ніякай каштоўнасці. Хрысціянін жа глядзіць вышэй і далей за рэчаіснасць гэтага свету і надзею ускладае на Бога жывога, жыве каштоўнасцямі Бога, збаўцы ўсіх людзей. Бог збаўца ўсіх людзей у тым сэнсе, што захоўвае іх у абставінах паўсядзённага жыцця. Але ён збаўца людзей і ў тым сэнсе, што ён зрабіў усё неабходнае для выратавання ўсіх людзей. Ён стаў збаўцам асабліва тых, хто верыць, таму што яны прынялі прапанаванае ім выратаванне. Можна сказаць, што Бог патэнцыйны збавіцель усіх людзей і фактычны збаўца тых, хто уверываў у яго. Апостал дае запавет свайму вучню прапаведваць гэтак і вучыць пра жывога Бога збаўцу і пра яго святое слова. Але Тимафей яшчэ вельмі малады, і з-за яго маладосці яго слова можа не ўспрымацца як слова аўтарытэтнае. Аднак Павел настойвае, калі чалавек прапаведуе слова Бога жывога, то ўзрост не мае значэння. Але Тимафей павінен паводзіць сябе так, каб ніхто ні ў чым не мог яго папракнуць. Імкнучыся быць узорам для вернікаў, ён павінен не даваць падстаў для абгрунтаванай крытыкі. У Тимафею людзі мусяць убачыць вобраз Хрыста, чуць з яго вуснаў хрыстовыя словы, бачыць хрыстовыя справы, ягоную любоў, адчуваць ягоны дух. Тимофею трэба многа працаваць, каб дасягнуць гэтага. Яму трэба быць у пастаянным чытанні і навучанні як самаго сябе, так і іншых. Сам прэсвітэр Тимофей і ўся хрысціянская грамада павінны быць у пастаянным паглыбленні ў Слова Божае. Настаўніцтва Божага Слова – відавочны дар гэтага маладога чалавека, і апостол Павел клапоціцца, каб такое дараванне духу, якое Тимофей атрымаў пры сваім пастаўленні ў прэсвітэрства, не аказалася ў яго жыцці занядбаным. Павел заклікае свайго вучня непадзельна і няўхільна прысвяціць сябе працы для Господа. Тады яго поспех будзе відавочны для ўсіх. Павел не хацеў, каб Тимофей, скарыўшы ў сваім хрысціянскім служэнні невялікі пагорак, супакоіўся і пусціў усё па наезджанай каляіне. Не, апостол жадаў яму караскацца ўсё вышэй, прасоўвацца ў справе Господа ўсё далей і далей. Евангельское чытанне. Евангелле паводле Лукі, 19 раздзел, 1-10 вершы. «І ўвайшоўшы, Іісус праходзіў праз Іерыхон. І вось, чалавек, званы імем Закхей, які быў начальнік мытнікаў і быў багаты, імкнуўся ўбачыць Іісуса, хто ён, але не мог за натоўпу, таму што быў малы ростам». І, забегшы наперад, узлез на смакоўніцу, каб убачыць яго, бо ён павінен быў там праходзіць. І калі прыйшоў Ісус на гэтае месца, то, паглядзеўшы, убачыў яго і сказаў яму: «Закхей, хутчэй злазь, бо сёння ў доме тваім належыць мне быць». І той паспешна злез і прыняў яго з радасцю. І ўсе, убачыўшы гэта, наракалі, кажучы: «Да грэшнага чалавека зайшоў ён». Закхей жа, устаўшы, сказаў Господу: «Вось, палову маёмасці маёй, Господзе, я дам убогім, і калі каго ў чым ашукаў, аддам у 4 разы больш». Сказаў яму Ісус: «Сёння настала ўратаванне дому гэтаму, таму што і ён сын Аўраамаў. Бо сын чалавечы прыйшоў, каб знайсці і ўратаваць тое, што загінула». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Мытар, прадажны служка акупацыйнай улады. Гвалтамі, пагрозамі ён забірае падаткі са сваіх жа суайчыннікаў. Яго ўласны заробак — тое, што бярэцца звыш вызначанага памеру падатка. У вачах людзей мытар – здраднік і крывапіца. Мытары часта спрычыняліся да страты ізраільцянамі маёмасці, свабоды і нават жыцця. Мытараў ненавідзілі. Закхей, пра якога мы сёння чытаем у Евангелле, быў начальнікам мытараў Іерыхона. Можна уявіць тыя якасці характару, што дапамаглі яму зрабіць кар'еру ў гэтай сферы. Жорсткасць, бязлітаснасць, звышпатрабавальнасць. Здаецца, што святога магло застацца ў душы такога чалавека? Але, як ні дзіва, ён шукае Ісуса, хоча бачыць яго, недарасць, бяжыць папярод на топу і залазіць на дрэва, каб убачыць таго, якога называюць месіяй. І дзіва! З усяго мноства людзей Христос бачыць яго аднаго, бязлітаснага здрадніка і злодзея Закхея. Кім бы ні быў Закхей, але ён зрабіў крок насустрач Христу. Ці ж мог Ісус застацца абыякавым да гэтага імкнення? Сітуацыя ў нечым камічная. Ісус звяртаецца да таго, хто тайком сядзіць на дрэве, схаваны за галінамі і лісцямі. «Закхей, злазь! Мне належыць быць у цябе дома!» Сітуацыя ў нечым скандальная. Той, пра каго кажуць, месія, ідзе ў госці да здрадніка і злодзея, будзе вячэраць ім. Гэта значна больш, чым проста зайсці ў госці ў нашым сучасным уяўленні. Раздзяліць хлеб – гэта знак еднасці, як вынік справядлівае абурэнне пакрыўджаных Закхеем людзей. Калі іудэі уяўлялі сабе часы месіі, яны чакалі, што людзі, падобныя да Закхея, будуць пакараныя першымі і самым відавочным чынам. Людзі чакалі нябеснай справядлівасці месіі да тых, каму не існавала справядлівасці зямной. Але месія робіць роўна адваротнае. Христос выяўляе не справядлівасць, а міласэрнасць. Не прылюдным пакаранням, а міласэрнасцю. Збаўца перамагае жорсткую бязлітаснасць і сквапнасць Закхея. Прылюднае выкрыццё, абвінавачанне і справядлівае пакаранне згубіла б чалавека для Божага царства, а міласэрнасць знайшла яго. Бязлітаснае сэрца здрайцы і злодзея было здабыта Христовай міласэрнасцю. Закхей сведчыць сваё пакаянне. Вось, палову маёмасці маёй, Господзе, я дам убогім. І калі каго ў чым ашукаў, аддам у 4 разы больш. Христос дасягнуў сваёй мэты. Бо сын чалавечы прыходзіць не караць, а каб знайсці і ўратаваць тое, што загінула. А што ж пакрыўджаныя людзі? Відавочна расчараваныя. Пакаранне грэшніка больш адпавядае іх унутраным жаданням, чым яго пакаянне і навяртанне. І тут самы час пытацца. Па-першае, чаго чакаем мы Хрыста для сябе? І па-другое, што зычым мы нашым ворагам і недобразычліўцам? Амінь. Гісторыя беларускага праваслаўя. Вялікую гісторыка-культурную значнасць для Беларусі мае царква ў гонар дабравешчання Прасвятой Багародзіцы ў Віцебску, якая знаходзіцца на левым беразе заходняй Дзвіны, на площі Стогоддя Віцебська, на місці былога намесніцька гандлёвага пасада Ніжняга замка. Пабудаваная гэтая царква была прыкладна ў 1120-1130 годах грэчаскімі дойлідамі. Дакладны час яе будаўніцтва ў гістарычных крыніцах не пазначаны, але ёсць паданне адносна ўзвядзення гэтага храма па загаду княгіні Вольгі яшчэ ў 10 стагоддзі. Аднак аналіз архітэктурных формаў і будаўнічай тэхнікі дазволіў даследчыкам датаваць час яе будаўніцтва прыблізна каля 20-30 гадоў 12 стагоддзя. Архітэктура царквы мела моцнае візантыйска-балканскае ўздзеянне. Яна ўяўляла сабой выцягнутую трохнефавую шасціслуповую пабудову з паўкруглай апсідай. Згодна з археалагічнымі даследаваннямі, першапачаткова будынак меў высокі цокаль. Падлога храма знаходзілася амаль на 1 метр вышэй тагачаснага ўзроўню зямлі. Падмуркі былі складзены з бутавага каменю насуха. Сцены замураваны ў візантыйскай тэхніцы з квадратных абчасаных блокаў мясцовага вапняку, радоў добра абпаленай плінфы і пластоў ружовай рошчыны, якія усе разам стваралі маляўнічую паліхромную гаму фасада. Унутры храма сцены і слупы атынкаваны і цалкам размаляваны фрэскавым жывапісам. Інтэр'ер царквы быў багата ўпрыгожаны фрэскавай размалёўкай 12 стагоддзя, якая пакрывала ўсе плоскасці сцен. Захаваліся выява анёла і дэкор вакол праёмаў і ўздоўж сцяны каля падлогі. Геаметрычны дэкор меў выгляд ланцужкоў з трохвугольнікаў ці ступеньчатых пірамід. Каларыстычная гама карычнева-чырвоная, ружова-жоўтая, зялёна-блакітная. Фрагмент фрэскавай выявы воіна са старажытнаславянскімі літарамі зняты з партала галоўнага ўвахода і захоўваецца ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі. Дакументальныя звесткі пра царкву з'яўляюцца на старонках летапісаў толькі ў 15-16 стагоддзяў, калі была здзейснена яе перабудова. Найбольш старажытны малюнак царквы адносіцца да 1664 года. Будынак моцна пацярпеў у час паўночнай вайны 1700-1721 гадоў і доўгі час стаяў напаўразбураны. У 1759 годзе ён быў адрамантаваны і капітальна перабудаваны ў стылі позняга беларускага барока. У 1812 годзе французы выкарыстоўвалі царкву пад склад боепрыпасаў. У 1831 годзе храм быў перададзены праваслаўным і перароблены ў псеўдарускім стылі. У гады савецкай улады храм не працаваў і знаходзіўся ў запусценні. Некаторы час выкарыстоўваўся як зернясховішча і архіў. Царква была пашкоджана ў гады Другой сусветнай вайны, але захавалася ў адносна неблагім стане. У 1944 годзе былі зроблены абмеры і даследаванні царквы, а таксама падрыхтаваны праект кансервацыі і рэстаўрацыі храма. Пастановай Савету міністраў БССР ад 13 верасня 1953 года царква ў гонар дабравешчання была прынята пад ахову дзяржавы. Але ўжо ў 1961 годзе віцебскія ўлады дабіваліся таго, каб помнік выйшаў з-пад аховы дзяржавы з мэтай далейшага яго зруйнавання. У снежні 1961 года царква была разбурана. А менш чым праз месяц Савет міністраў БССР пастанавіў узяць пад ахову ўжо руіны помніка. У 1977 годзе праведзена кансервацыя рэшткаў царквы. У 1992 годзе архітэктар Лаўрэцкі распрацаваў праект аднаўлення царквы ў першапачатковым найстаражытнейшым выглядзе. Работы пачаліся ў 1993 годзе. Арыгінальную каменную кладку, у адрозненні ад надбудовы, пакінулі неатынкаванай, каб можна было ўбачыць, як выглядалі сцены ў першыя стагоддзі пасля пабудовы. У 1997 годзе царква ў гонар добра Вешчанне пра Святой Багародзіцы была адноўлена. Першая служба ў адноўленым храме прайшла 7 студзеня 1999 года. У 2006 годзе быў завершаны роспіс сцен. У Свята-Дабравешчанскім храме знаходзіцца ікона Маці Божай Аршанскай.
Я маю камені, хачу імі сагрэцца, ды не цела патрабуе. іскрам потрібна забрати за яку плату. Маю тільки час, запалю свій огонь і в дорогу кучей. Хай огонь промінь так ранеться в очей. Запалю свій огонь. Назавжди нічого не додать і не отнять. Йон поділився здольностями своїми. І я можу, і можеш ти, і можем ми, і можуть всі створати. Запалю свій огонь і в дорогу.
Святые земли белорусской. Святитель Симеон Полоцкий. На 16 лютого припала память старожитного белорусского святого, святителя Симеона Полоцкого. Святитель Симеон – сёмы з вядомых нам полоцкіх епіскапаў. Дакладная дата нараджэння, як і многія іншыя даты жыцця гэтага угодніка Божага, нам невядомыя. Верагодна, што нарадзіўся ён у горадзе Полоцку ў 20-е гады 13-га стагоддзя. Толькі асобныя факты жыцця святіцеля дайшлі да нашага часу. Вядома, што паходжанне ён быў знатнага, належаў да дынастыі полацкіх князёў. У дзяцінстве атрымаў добрую адукацыю. Не дзіўна, што хутка набожны юнак пажадаў аддаліцца ад мітусні свету і па дабраславенні полацкага епіскапа Алексея прыняў пострыг у адным з полацкіх манастыроў. Верагодна, пазней ён падвязаўся ў кіеўскіх пячорах, адкуль выйшлі многія царкоўныя іерархіі. Калі, дзе і пры якіх абставінах Сімеон быў ракапаложаны ў свяціцельскі сан, гістарычных сведчанняў пакуль не знойдзена. Вядома толькі, што на полацкую кафедру ён быў пастаўлены не раней за 1260 год. Пра дзейнасць епіскапа Сімеона ў той час даволі красамоўна сведчыць дзве гістарычныя крыніцы. Першая з іх грамата, з якой вынікае, што ўладыка Сімеон быў заснавальнікам Мікалаеўскага манастыра. На падставе гэтай граматы можна меркаваць, што свяціцель клапаціўся пра храмабудаўніцтва і заснаванне манастыроў у родным полацкім краі. Другі дакумент пад назвай «Сімеона епіскапа Цвярскога наказ» вельмі яскрава характарызуе душэўны склад самаго угодніка Божага. У наказе распавядаецца пра такі выпадак. Аднойчы полацкі князь Канстанцін прозваний Безруким, собрав у своїх палатах усю знать і наладив бесіду. Сярод запрошених був і святитель Симеон. Жадаючи виділитися перед уладиком своєю праведністю і справедливістю, князь став докарати і викривати у несумленності присутнього там городського суддю. У кінці він спитав у духовного отця, «Де буде суддя на тим світі?» «Там же, де і князь», – був відказ єпіскопа. «Але ж суддя, – заперечив князь Константин, – творить неправедний суд, бере хабар, людей продає, мучить і лиходейничає, при чим же тут я?» На гэта мудрый архіпастыр адказаў: «Калі князь добры, багабаязны, людзей мілуе, праўду любіць, тады і суддзю прызначае добрага, багабаязнага, які мае ў сабе Божы страх, творыць суд і жыве паводле Божага закону. Тады і князь, і суддзя ў раі будуць. Калі ж князь Божага страху не мае, не любіць хрысціян, не мілуе сірот, не шкадуе ўдоў, тады прызначае ён і суддзю злога, які не баіцца Бога, творыць няправедны суд, клапоціцца толькі пра тое, як князю тавар здабыць, а людзей не беражэ. Такі князь нібы на людзей напускае вар'ята, даўшы яму меч, бо надзяляе ўладай чалавека злога і тым самым губіць людзей. Таму князь суддзёю будзе ў пекле». З гэтага дыялогу відаць, якім шчырым клопатам пра сваю паству і непрымірымымі адносінамі да заганаў моцных гэтага свету адзначаўся свяціцель Симеон. Тэкст сведчыць пра глыбіню і смеласць яго прапаведніцкага слова, пра шчырасць і адкрытасць нораву. Аднак знаходжанне ўладыкі ў Полацку было не вельмі працяглым. Смуты і народныя хваляванні таго часу, гібель пляменніка полацкага князя Таўцівіла прымусілі свяціцеля пакінуць родную зямлю і перасяліцца ў Цвер, якая ў той час уваходзіла ў склад полацкай епархіі. Свяціцель мірна спачыў у дзень памяці свайго нябеснага апекуна, святога праведнага Симеона Богапрыімца ў 1289 годзе і быў пахаваны ў Цверскім Спасапраабражэнскім храме. Да сённяшняга дня захавалася толькі невялічкая часціца мошчаў свяціцеля Симеона. Яна захоўваецца ў Цверскім гарадскім саборы.
Холодный ветер обвивает мои сны. Навошто Богу бачить горы на земли? У гэтым городе сгубилися, знаешь ли, знаешь ли? Мы присвячали молодостью все песни, мы чули правду сярод шэрых проспектов и обяцали заставаться навечно, вечно. Где мое солнце будет светить? Шэрое небо шептом кричим, сегодня и знову буду молить, тільки прошу святи. Где моє сонце палить костри, чорними крилами здымають пил, сегодня и знову буду молить, тільки прошу святи. Сьогодні і знову буду молити.
Где мое солнце? Палить костры.
Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!